Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πραγματικά αυτό λέμε, ότι πώς διασφάλισε ο Κύριος και την αξιοπιστία του κειμένου, του αρχικού, που δεν έχει κανένα λάθος, όπως θα δούμε στην επόμενη εκπομπή, Θεού θέλοντος, ούτε ιστορικό, ούτε αρχαιολογικό, ούτε γεωγραφικό, ούτε επιστημονικό. Είναι θεόπνευστο το κείμενο και από την άλλη μεριά διασφαλίστηκε ώστε να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες, να γίνει κτήμα όλου του κόσμου, γιατί απευθύνεται για τη σωτηρία όλου του κόσμου.
Επειδή ένα ζήτημα είναι και... Συγγνώμη Δημήτρη. Επειδή ένα ζήτημα είναι και... Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει ερώτηση για ποιο λόγο ο Θεός διάλεξε τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο να έρθει ο Χριστός, όχι πριν ή μετά. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του για μία εκπομπή. Απλά να πω ότι ένα από αυτά ενδέχεται να είναι και το ζήτημα της γλώσσας. Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Ένα από αυτά όμως μπορεί να είναι και αυτό. Πρώτον, διότι υπάρχει μια γλώσσα που είναι διαδεδομένη και μπορεί να μιληθεί και να διαδοθεί το Ευαγγέλιο με περισσότερη ευκολία σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και επίσης είναι και μια γλώσσα σχετικά ακριβής σε σχέση με άλλες γλώσσες. Δηλαδή, θα μπορούσε να μεταφέρει στους προσεχείς αιώνες όλες αυτές τις θεολογικές λεπτομέρειες που μπορούμε και ψάχνουμε σήμερα μέσα από τη γραφή σήμερα. Πολύ. Πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη θεολογία από ότι υπήρξε από τους ίδιους Αποστόλους. Έτσι και σε αυτό βοηθάει και η γλώσσα.
Η ελληνική γλώσσα.
Βέβαια.
Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας έχει εμπιστευτεί και σε εμάς την ελληνική γλώσσα. Όλα αυτά βέβαια έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Παλαιά Διαθήκη να μιλήσει προφητικά για την έλευση του Κυρίου, για τη σταύρωσή του, για το θάνατό του, για την ανάστασή του. Η Καινή Διαθήκη μιλάει ότι αναστήθηκε ο Κύριος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά το κεντρικό μήνυμα της Καινής Διαθήκης είναι ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αυτό το οποίο είπε ο ίδιος, αυτό που μας μετέφερες εσύ, αγαπητέ Μαθέ, και πραγματικά συγκλονιστήκαμε γιατί νομίζαμε ότι βρεθήκαμε στον Οξύρινχο και βλέπαμε και διαβάσαμε και εμείς τον πάπυρο αυτό που βρέθηκε. Του Ράιλαντ, ο οποίος είναι τώρα στο Μάντσεστερ, νομίζω.
Στο Μάντσεστερ.
Φυλάτεται. Γεγονότα. Λοιπόν, αλλά όλα αυτά μιλάνε για την ανάσταση του Χριστού. Και έχουμε εδώ πέρα τεκμηριωμένες γνώμες μεγάλων νομικών, μεγάλων ιστορικών, οι οποίοι ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι το πλέον ιστορικά διαπιστωμένο γεγονός είναι η ανάσταση του Ιησού Χριστού, του ιστορικού Χριστού, αυτού που ακριβώς του προσώπου, το οποίο μιλάμε. Δηλαδή, όπως τεκμηριώνεται μέσα στα Ευαγγέλια, και το οποίο το λένε όχι οι υποστηρικτές του, αλλά ακόμα και κριτικοί και πολέμοι. Όπως παραδείγματος χάρη ο Ράμσεϊ, ο οποίος ήταν στην αρχή πολέμιος του βιβλικού κειμένου.
Ιδιαίτερα των πράξεων.
Ψάξε να βρεις πράξεις, ναι, λάθη.
Πες και για τον Λουκά, που αν θες Δημήτρη να μας αναφέρεις για τον Ράμσεϊ.
Το είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη εκπομπή, ακριβώς αυτό, ότι άρχισε με σκοπό ζωής να αποδείξει ότι οι πράξεις είναι λάθος.
Μάλιστα.
Και κατέληξε να λέει ότι είναι το ακριβές το βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ όσον αφορά.
Καταρχήν θεωρούσε, αν μου επιτρέπετε να πω δύο κουβέντες για το Ράμσεϊ, θεωρούσε ότι οι πράξεις είχαν γραφτεί μετά το 150. Μετά από ανασκαφές όμως που έγινε στη Μικρά Ασία, στο οποίο συμμετείχε και ο ίδιος, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι είχε κάνει λάθος. Και ακούστε τι ακριβώς λέει, ότι οι πράξεις των Αποστόλων είναι πρώτου επίπεδου βιβλίο με ιστορικές πληροφορίες, ότι ο συγγραφέας τους τον κατονομάζει ο Λουκάς. Μάλιστα. Πρέπει να καταταγεί στους μέγιστους ιστορικούς συγγραφείς του κόσμου ότι όλες οι πληροφορίες που μας δίνει είναι απόλυτα ακριβείς. Ένα λεπτό. Άμα αυτό το λέει ένας από τους σπουδαιότερους αρχαιολόγους της εποχής του, Ουίλιαμ Ράμσεϊ, ο οποίος έχει γράψει και την δική του ιστορία στον χώρο της αρχαιολογίας. Εγώ λοιπόν έρχομαι στο βιβλίο που μου συστήνει αυτός ο κύριος που είναι αρχαιολόγος.
Μάλιστα.
Δεν είναι μια επιστημονική μέθοδος για να βρω στοιχεία. Δεν είναι θέμα καρδιάς. Δεν το λέω από συναισθηματικούς λόγους. Το λέω τελείως ορθολογιστικότερα των ορθολογιστών. Στο πρώτο κεφάλαιο όμως, ο Λουκάς, που σύμφωνα με τον Ράμσεϊ είναι ο συγγραφέας των πράξεων, και στο τρία εδάφιο, ο Λουκάς λοιπόν, αναφερόμενος στον Ιησού, λέει ότι φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό.
Μάλιστα.
Μετά το πάθος του, δια πολλών τεκμηρίων. Εν πολλής τεκμηρίης είναι επιλέξει το κείμενο. Και εγώ ρωτάω, τι σημαίνει για έναν επιστήμονα που ο Λουκάς ήταν γιατρός? Μάλλον εσείς να απαντήσετε, αδερφέ, στην ερώτηση που είστε γιατρός επίσης. Τι σημαίνει να ισχυρίζεται ένας επιστήμονας ότι έχει βεβαιότητα για ένα γεγονός η οποία στηρίζεται σε πολλά τεκμήρια και εν πολλής τεκμηρίης στο κείμενο, έτσι, το τεκμήρια θα μπορούσε ανετότατα να μεταφραστεί σαν αποδείξεις.
Μάλιστα.
Και επειδή αποδείξεις είναι ένας λεπτότατος επιστημονικός όρος που θέλει πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιείται, και εδώ επίτηδες, έτσι προφανώς, βεβαίως με τη μέρημνα του Θεού, βλέπουμε ότι ένας επιστήμονας χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, αναφερόμενος στην Ανάσταση του Χριστού. Προσέξτε. Τι σημαίνει λοιπόν ένας γιατρός να χρησιμοποιεί τον όρο τεκμήρια για ένα γεγονός?
Ναι, βέβαια δεν μπορούμε να το αναφέρουμε εμείς τώρα, γιατί ο Κύριος δεν είχε το σώμα το οποίο έχουμε εμείς. Αλλά βέβαια τον ψηλαφίσανε, είδαμε ότι έφαγε μπροστά τους, βέβαια μετά εξαφανίστηκε. Έχει ένα σώμα το οποίο είναι, διαφορετικό από αυτό που έχουμε εμείς τώρα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά βεβαιώθηκε ο Λουκάς ότι έβλεπε κάποιον ο οποίος ήταν ζωντανός.
Ακριβώς.
Και αυτό έγινε, μου έκανε εντύπωση, δεν το είχα προσέξει, όχι σε κατάσταση πνευματικής έκστασης των μαθητών. Δηλαδή, οι μαθητές δεν ήταν μαζεμένοι, προσευχόμενοι.
Μάλιστα.
Και ξαφνικά φάνηκε ο Χριστός μπροστά τους. Θα μπορούσα να πούμε ήταν κάποιο όραμα. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι, μπορεί να σου φανεί και κάποιο όραμα, κάποιο άγγελο κλπ. Ήταν φοβισμένοι, τρομοκρατημένοι και το μόνο που δεν πρέπει να δουν είναι τον Χριστό. Στην κατάσταση αυτή συνήθως δεν βλέπει οράματα. Ή ψαρεύανε στη λίμνη, στο μυαλό του ήταν στο βίο και λέγανε τον Χριστό.
Με συγχωρείτε, αλλά όχι μόνο δεν βλέπει οράματα, αλλά στην κατάσταση πολύ σωστά σημειώνει ο Δημήτρης και να βλέπει γνωστό σου πρόσωπο πολλέ φορέ δεν το αναγνωρίζει. Εγώ πρόσφατα χάσαμε το μικρό μου γιο. Βέβαια, προηγήθηκε στην έξοδο και για λίγη ώρα τον χάσαμε. Όταν τον είδα λοιπόν μπροστά μου, τελείως ξαφνικά σε μια απότομη στροφή που κάνει το κεφάλι μου, μετά από αρκετή ώρα, στην αρχή δεν συνειδητοποίησα ότι είναι αυτός. Αυτό το λέω διότι όντως είναι βάσιμο αυτό. Όταν σε καμία περίπτωση δεν περιμένω να δω κάποιον, ακόμα και αν είναι γνωστός μου, δεν τον αναγνωρίζω εύκολα.
Είναι λοιπόν πραγματικά η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ένα από τα πλέον ιστορικά αποδεδειγμένα στοιχεία. Ναι, Δημήτρη.
Σε αυτό δεν να πούμε, διάβαζα τέσσερις αδογμάτιστους ξεκάθαρους λόγους μέσα από τη συγκριτική λογοτεχνία για την Ανάσταση του Χριστού. Πολύ σύντομα θα τους αναφέρω. Είχαν πραγματικά πλήρια χρόνια που τους διάβασα, με ενθουσιάσανε. Πρώτος είναι ότι ένας μύθος, αν πούμε ότι είναι μύθος η Ανάσταση του Χριστού, χρειάζεται χρόνο για να διαδοθεί.
Ναι.
Πολύ ωραία είδαμε ότι ήταν ήδη σε κοινή πίστη από την εποχή των αυτόπτων μαρτύρων, της πρώτης γενναίας. Πρώτον, δηλαδή, στοιχείο.
Μάλιστα.
Δεύτερον στοιχείο, οι ενάντιοι, Φαρισαίοι, Σαδουκαίοι, Ρωμαϊκοκράτος, είχαν πολλά και κίνητρα και όπλα και δυνάμεις για να καταπολεμήσουν ένα ψέμα.
Μάλιστα.
Δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Τρίτον, όλο το σκηνικό γύρω την Ανάσταση δεν έχει κολακευτικά σχόλια. Διάνθισμα του Πέτρου, του Παύλου, των γυναικών και όλα αυτά, που θα έχει μια μυθολογία. Επίσης, μια μυθολογία, αν ήθελαμε αυτή τη στιγμή να φτιάξει μια μυθολογία που να λέγει την Ανάσταση κάποιου υποτιθέμενου ανθρώπου, θα λέγαμε αναλυτικά σκηνικά για την ώρα της Ανάστασης. Η Γραφή δεν μας λέει τίποτα για την ώρα της Ανάστασης. Ελάχιστα πράγματα. Μυθολογίες. Επίσης, ο Χριστός δεν εμφανίζεται τελείως διαφορετικός, πολύ ψηλότερος, δυνατότερος, αλλιώς διαμορφωμένος. Το συγκρίνουμε με μια λεγόμενη μυθολογία, την πραγματικότητα. Επίσης, ένα άλλο γεγονός το οποίο πραγματικά με εξέπληξε ήταν ότι χρησιμοποίησε σαν πρώτους αυτόπτες μάρτυρες Ανάστασης του Χριστού τις γυναίκες. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ότι οι γυναίκες στην εποχή εκείνη δεν είχαν καμία αξία και ο λόγος τους ως μάρτυρες υπεράσπιση σε ένα δικαστήριο δεν μετρούσε. Δηλαδή, αν μια γυναίκα ήταν παρίστατο σε ένα φόνο, στο δικαστήριο δεν μπορούσε να καλυστεί σαν μάρτυρας υπεράσπισης.
Πίστευτο.
Οπότε ο Χριστός βάζει πρώτος από το αυτόπτες μάρτυρες γυναίκες. Επίσης βλέπουμε τον Πέτρο, τους μαθητές τρομοκρατημένους. Και όλα αυτά για την Ανάσταση του Χριστού.
Και το σημαντικό είναι ότι αν ήταν δυνατόν ποτέ, ας πούμε, να μην τον είχαν δει πραγματικά και να δώσουν τη ζωή τους για ένα ψέμα. Γιατί όλοι αυτοί, αν εξαιρέσει κανείς τον Ιωάννη, όπως και εκείνος διώχθηκε, φυλακίστηκε, εξορίστηκε, δώσαν τη ζωή τους για το γεγονός ότι ήταν μάρτυρες της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού.
Νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια εκπομπή μελλοντικά που θα ασχοληθεί μόνο με το ζήτημα της Ανάστασης.
Τα στοιχεία είναι πάρα πολύ ιστορικής πλευράς. Απλώς τα ακουμπήσαμε τώρα.
Ναι. Άρα λοιπόν δεν μιλήσαμε καθόλου για τις προφητείες. Ίσως να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
Βεβαίως.
Όμως έχουμε αρκετά τηλεφωνήματα των αγαπητών φίλων ακροατών για τα οποία τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα διαβάσουμε λοιπόν. Αρχίζω εγώ. Ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Ο Κύριος να δώσει ειρήνη σε όλες τις καρδιές, ο Θεός να σας ευλογεί. Ναι, αγαπητέ Γιώργο, ο Θεός είναι Θεός ειρήνης. Και όταν επισκεφτόταν ο Κύριος τους φοβισμένους, ταλαιπωρημένους μαθητάς του, το πρώτο πράγμα που έλεγε είναι ειρήνη ημίν. Και αυτό είναι λόγος Θεού, αγαπητέ Γιώργο. Αυτό θέλει να κάνει σήμερα η εκπομπή. Να μας βεβαιώσει ότι αυτό είναι λόγος Θεού. Ειρήνη, μα έχω δυσκολίες, έχω προβλήματα. Είναι ο Χριστός κοντά σου. Αν έχεις επικαλεστεί τον Κύριο και αν δια του Κυρίου έχεις ειρήνη με τον Θεό, μη φοβάσαι. Ειρήνη σε σένα. Ο Κύριος σε ευλογεί και να σου χαρίζει ειρήνη.
Κατερίνα από Αίγιο. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να αναλάβει και να ευλογήσει την οικογένειά μου, επίσης να προστατεύει το σύζυγό μου στην εργασία του, να μας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να μας ετοιμάσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, είναι πολύ ωραία τα αιτήματά σου, πολύ δε περισσότερο που αφορούν ολόκληρη την οικογένεια. Θα προσευχηθούμε.
Αμήν.
Ο πρόδρομος από τη Θεσσαλονίκη, τους περιοχή νέοι επιβάτες. Θέλω να ευχαριστήσω την παρέα των αδελφών που με την έρευνα της γνώσης και της θετικής επιστήμης, χωρίς ακρότητες και παροξισμούς, με τα στοιχεία που ο Θεός διαφύλαξε από την εποχή εκείνη, βεβαιώνονται οι αλήθειες του Ευαγγελίου. Πέρα από αυτό όμως ευχαριστώ Θεό, διότι εντός μας, πέρα των αληθιών εκείνων που σαν παιδιά του Θεού ζούμε, σήμερα έχουμε τη μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά μας και αυτό υπερέχει. Σας στέλνω την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπητέ πρόδρομε. Και πραγματικά με αυτό θέλουμε να κλείσουμε κι εμείς, ότι η μεγαλύτερη μαρτυρία για την αξιοπιστία της Βίβλου και της Κοινής Διαθήκης είμαστε εμείς οι ίδιοι και η αναγέννηση της ζωής μας.
Αμήν.
Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέρφια που ομιλούν και το ραδιοφωνικό σταθμό. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει την οικογένειά μου, τους συγγενείς μου και ιδιαίτερα τον αδερφό μου, να τον σώσει και να τον θεραπεύσει. Αμήν. Και να του πάρει το τσιγάρο. Ζητώ επίσης εμένα να με κρατάει κοντά του, να με αυξάνει στα πνευματικά και να μου δίνει δύναμη να προχωρώ το δρόμο του. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, όλα τα αιτήματα είναι κατά το θέλημα του Κυρίου και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να τα εκπληρώσει.
Αμήν. Η Παρασκευή από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε το Θεό για το ραδιοφωνικό σταθμό Χριστιανισμό που ακούμε το λόγο του Θεού. Ο Κύριος να ευλογήσει τους αγαπητούς αδελφούς Αλέκο, Ματθαίο, Δημήτρη και Ανέστη, καθώς και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής να χαρίσει ουράνιες ευλογίες. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, να επιστρέψει τον Κωνσταντίνο και εμένα, να μου αυξάνει την πίστη και την αγάπη. Αμήν, αγαπητή Παρασκευή, ο Κύριος να απαντήσει στα αιτήματά σου.
Χρήστος από Θεσσαλονίκη, στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στο επιτελείο του σταθμού. Ευχαριστώ τον Κύριο που ακούω το λόγο του τον Άγιο. Ζητώ από το Θεό να μου χαρίσει το πνεύμα του το Άγιο, να συγχωρέσει τα λάθη μου και να με αξιώσει να πράττω κατά πάντα το θέλημά του. Να σώσει τη σύζυγό μου, να πάρει την ασθένειά μου, αλλά και να θεραπεύσει κάθε ασθενή. Εύχομαι να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό, να ελευθερώσει τα ξαδέρφια μου Γιώργο και Βενιαμίν και να παρηγορεί και να ενισχύει τη μητέρα μου για το χαμό του πατέρα μου, αλλά και να την σώσει. Πολλά τα αιτήματα του αγαπητού Χρήστου και όλα ευάρεστα πιστεύω μπροστά στον Κύριό μας. Ο Κύριος να τα αναλάβει όλα αυτά, αγαπητέ Χρήστο. Να πω μόνο ότι στο αίτημά σου αυτό από τον Κύριο να συγχωρέσει τα λάθη σου, αγαπητέ Χρήστο, είναι και στο δικό σου το χέρι να πλησιάζεις τον Κύριο με ανοιχτή καρδιά και να ξέρεις ότι κάθε μεταμνοημένη καρδιά που πλησιάζει τον Κύριο εξάπαντος βρίσκει ανταπόκριση. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν.
Ελένη από Θεσσαλονίκη, στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να με βαπτίσει με πνεύμα Άγιο, να μου αυξάνει την πίστη και να θεραπεύσει τον μικρό Θανασάχη και Μανουήλ. Αμήν, όπως και πριν είπα Μαθαίος, όλα τα αιτήματά σας είναι ευάριστα και το θέλημα του Θεού και ευχόμαστε ο Κύριος να σας δώσει πρώτα απ' όλα το πνεύμα το Άγιο και μετά σε όλα τα αιτήματα.
Αμήν.
Ένα πολύ όμορφο τηλεφώνημα από την Ανθούλα από την Ξάνθη. Λέει ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλούντας και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο το αληθινό του Κυρίου και μακάριος είναι ο αναγινώσκων. Αυτό που ο συγγραφέας του είναι το Άγιο Πνεύμα. 33 χρόνια και περισσότερο το διαβάζω και δεν το χορταίνει η ψυχή μου.
Όξα, κύριε.
Μου δίνει χαρά και αγαλίαση στην ψυχή μου. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας. Καληνύχτα. Αγαπητή Ανθούλα.
Τι να μας πει η αρχαιολογία.
Τι να μας πει πρώτα σε αυτό η αρχαιολογία.
Ευχαριστώ.
Χαιρόμαστε όμως γιατί και εσύ, όπως και με τη χάρη του Θεού και
ναι,
εμείς, έχουμε κατανοήσει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Ότι η Αγία Γραφή είναι πραγματικά το βιβλίο του Θεού, το βιβλίο του Κυρίου. Συγγραφέας είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όποιος αποδέχεται και πιστεύει τα γεγραμμένα, πραγματικά βλέπει την αλλαγή μέσα στη ζωή του και την επέμβαση του ζωντανού Ιησού Χριστού.
Αμήν, αμήν. Η Σούλα από Θεσσαλονίκη, χαιρετώ τους αδελφούς και όλους τους συντελεστές εκπομπής. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να με βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα και να μου χαρίσει τελεία θεραπεία. Αμήν, αγαπητή Σούλα. Αυτός που είναι ο βαπτίζων εν πνεύματι Αγίο και πυρή, είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί.
Σοφία από Μονεμβασιά. Ή Μονεμβάσια, όπως λένε οι ντόπιοι. Γεια σου, αδελφή Σοφία. Ο Θεός να σας ευλογεί Ευχαριστώ τον Κύριο για τα ωραία λόγια που ακούμε. Παρακαλώ προσευχηθείτε για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ. Αμήν, αδερφοί αγαπητοί. Να δώσεις και εσύ τα χαιρετίσματά μας σε όλα μας τα αδέρφια εκεί και εμείς θα προσευχηθούμε για εσάς και εσείς για μας.
Η Τόλκα από τη Βουλγαρία. Ζητώ τις ένθερμες προσευχές σας, ο Κύριος να μου χαρίσει γρήγορα μια εργασία. Okay. Ευχαριστώ. Θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής για όλα τα αιτήματα των αγαπητών ακροατών και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος που τα άκουσε θα κάνει το καλύτερο.
Ο Γιώργος από το Περιστέρι. Χαιρετώ τους αδερφούς και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου χαρίσει τελεία θεραπεία και σωτηρία της οικογένειάς μου. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σου δώσει τελεία θεραπεία και να σου χαρίσει την οικογένειά σου, να είσαστε όλοι μαζί στον Κύριο ευλογημένοι.
Αμήν. Τέλος, ο Κώστας από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τις εκκλησίες, Νίκαια, Καλυθέας και Πειραιά και όλες τις εκκλησίες. Να ευλογεί τον ηχολήπτη και τις ακούραστες τηλεφωνήτριες. Να ανοίξει ο Κύριος το σταθμό στην Αθήνα, να θεραπεύσει τους μικρούς Έφη, Γεωργία, Εμμανουήλ και Θανασάκη και όλα τα άρρωστα αδέλφια. Να δώσει λύση και απαντήσει τα αιτήματα των ακροατών και συντελεστών. Αλληλούια, δόξα διαπαντός στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά μας. Έχει ακόμη ένα.
Ο Γιώργος, η Έφη και ο αγαπητός Χρήστος από την Νίκαια. Γράφουν ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού σας. Στέλνουμε την αγάπη μας. Ανταποδούμε την αγάπη μας, αγαπητέ Γιώργο, Έφη και Χρήστο, και ευχαριστούμε τον Θεό για εσάς και για το έργο που κάνετε. Και
περαστικά στην Έφη.
Αμήν.
Όμως έχουμε ακόμη 5 λεπτά καιρό. Αδερφέ Ανέστη, πες μας και για το θέμα αυτό το οποίο δεν θίξαμε ακόμα.
Επειδή όσον αφορά το βιβλιογραφικό τεστ,
για την ολοκλήρωση του θέματος.
Τις 4 ερωτήσεις. Απαντήσαμε το θέμα του πλήθους των αντιγράφων, το θέμα του γεωγραφικού εύρους στο οποίο βρέθηκαν αντίγραφα και της χρονικής απόστασης των αντιγράφων από τα πρωτότυπα.
Μάλιστα.
Το τελευταίο ερώτημα είναι ποιες διαφοροποιήσεις τελικά υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων αντιγράφων. Η σημασία αυτού είναι ότι αν τα αντίγραφα μεταξύ τους παρουσιάζουν πολλές διαφορές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι τελικά να φέρουν τα πρωτότυπα. Αν όμως οι διαφορές είναι λίγες και μικρής σημασίας, τότε τα αντίγραφα έχουν μεταφέρει με σχετική αξιοπιστία τα πρωτότυπα κείμενα.
Μάλιστα.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γράμματα κάποιων αλφαβήτων, όπως για παράδειγμα του ελληνικού, μοιάζουν μεταξύ τους, παραδείγματος χάρη το α με το όμικρον, ανάλογα και με τον γραφικό χαρακτήρα του γραφέα, και ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δουλεύαν οι αντιγραφείς ήταν για την εποχή μας πρωτόγονες, φαίνεται αναπόφευκτο ότι στο κείμενο θα παρουσιαστούν λάθη κατά την αντιγραφή. Καταρχήν, να πούμε ότι τα γυαλιά ανακαλυφθήκαν μόλις το 1373. Επομένως, για παθήσεις όπως ο αστιγματισμός, που σίγουρα δεν ήταν άγνωστη πάθηση στον κύκλο των αντιγραφέων.
Θέλω να συγχωρήσω, αυτό ήταν μέσα στην έρευνά σου που έφερε.
Πολύ ωραία διάσταση αυτό.
Δεν υπήρχε κάποια λύση για τον αστιγματισμό. Και αυτό βέβαια έχει τη σημασία του.
Εγώ να πω κάτι τώρα όμως. Είδα μια γραβούρα που είχε τον Αυγουστίνο και έχω την εντύπωση ότι είχε γυαλιά.
Για ποια. Α.
400 περίπου. 450.
Δεν το γνωρίζω.
Φαίνεται. Ήταν. Χονδροειδή. Χονδροειδή.
Τέλος πάντων, υπάρχει και το γεγονός ότι είναι γενικά δύσκολο να διαβάσει κάποιος ξεθοριασμένα χειρόγραφα. Υπάρχει και άλλη κίνδυνη, όπως για παράδειγμα η έλλειψη της συγκέντρωσης των αντιγραφέων. Οπότε, παρόλο που οι αντιγραφείς ήταν κατά κανόνα εξαιρετικά προσεκτικοί, δεν ήταν δυνατόν να αποφευθούν κάποια λάθη. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που ενεργούν αντισταθμιστικά ως προς αυτό. Για παράδειγμα, μερικές φορές η μνήμη του συγγραφέα τον εξαπατούσε. Δηλαδή, μεταξύ του χρόνου που διάβασε το κείμενο, έριξε μια ματιά στο κείμενο, και του χρόνου που το αντέγραψε, η σειρά των λέξεων μπορεί να άλλαξε. Μπορεί δηλαδή να κατέγραψε μεν σωστά τις σωστές λέξεις, αλλά σε λάθος σειρά.
Μάλιστα.
Αυτό όμως, προσέξτε, δεν είναι τραγικό για την ελληνική γλώσσα, γιατί στην ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με την αγγλική, υπάρχουν οι πτώσεις. Η ονομαστική, γενική, αιτιατική, κλητική. Αυτές οι πτώσεις δείχνουν ξεκάθαρα ποιο είναι το υποκείμενο και ποιο το αντικείμενο σε μια πρόταση. Επομένως, δεν υπάρχει θέμα να μπλεχτεί ποιο είναι το υποκείμενο και ποιο το αντικείμενο και να αλλάξει η έννοια της πρότασης. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στα αγγλικά. Δηλαδή, αν στα αγγλικά γράψουμε man bites dog, ο άνθρωπος δαγκώνει το σκύλο, και dog bites man, ίδιες ακριβώς λέξεις με διαφορετική σειρά, αλλά σε τέλος το εννοείται. Η μία είναι ο σκύλος δαγκώνει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος δαγκώνει το σκύλο. Επομένως, στα ελληνικά, λόγω των πτώσεων, δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Οπότε, πράγματι, υπάρχουν παραλλαγές στα κείμενα των αντιγράφων, όπως και ορθογραφικά λάθη. Κάποιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα όγκο λάθων της τάξης των 200.000. Ο αριθμός αυτός είναι μεγάλος. Είναι περισσότερες και από τις λέξεις που έχει η Καινή Διαθήκη, αλλά αυτό είναι κάτι παραπλανητικό εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο μετρώνται οι παραλλαγές. Παραδείγματος χάρη, αν μια λέξη ήταν γραμμένη ανορθόγραφα σε 2.000 χειρόγραφα, αυτό μέτραγε για 2.000 λάθη.
Μάλιστα.
Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η τάξη μεγέθους είναι εντελώς παραπλανητική. Να δούμε τώρα τι είδη λαθών υπήρχαν. Υπήρχε παράληψη ή μεταφορά άρθρων. Παραδείγματος χάρη, αντί να γράψουν ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος, λέγανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Μάλιστα.
Αυτό το μετράγαν σαν λάθος, χωρίς νοηματικά να υπάρχει κάποιο λάθος. Πιο σημαντικό λάθος βέβαια είναι η παράληψη αποσπασμάτων, ή μάλλον η απουσία τους από κάποιους κώδικες, όπως παραδείγματος χάρη της επαυτοφόρου μοιχευωμένης, η οποία απουσιάζει σε μερικά αντίγραφα, και ένα κομματάκι από το ΚΒ κεφάλαιο του Λουκά. Να σημειώσουμε όμως ότι αυτό δεν αφορά και δεν επηρεάζει δογματικά θέματα και θέματα διδασκαλίας και πίστης. Βέβαια πάνω σε αυτό δεν έχουμε περισσότερο χρόνο να αναφερθούμε. Είναι απλά περιγραφή γεγονότων. Και τέλος,
παρότι δεν έχουμε χρόνο να αναφερθούμε, απλά να πούμε ότι επίσης αυτό είναι ένα ζήτημα κοινής αποδοχής, δηλαδή και από τους αμφισβητείς ακόμα. Δεν έχουμε διαφορές δογματικού ή θεολογικού τύπου
ανάμεσα στα
κεφαλαία χειρογράφα. Ναι.
Και τέλος, μια σημαντική παράληψη είναι ότι στο Συναϊτικό Κώδικα και στον Κώδικα του Βατικανού δεν υπάρχουν τα εδάφια 9 ως 20 από το Ι Σ κεφάλαιο του Μάρκου. Mm. Που αναφέρει ως τη πιστεύση και μαθητή θέλει ζωθεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό δογματικό ζήτημα. Υπάρχει βέβαια αυτό το κομμάτι στον Αλεξανδρινό Κώδικα και σε άλλα αντίγραφα. Βέβαια, η εντολή αυτή που περιέχει σχετικά με το βάπτισμα, ως της πιστεύση και βαπτιστή, υπάρχει και σε άλλα αντίστοιχα εδάφια, στο Ματθαίο για παράδειγμα, στο Καπαΐτε κεφάλαιο, αλλά και στην Α Πέτρου Γ 21 που λέει ότι σώζει αυτό ημάς αντίτυπο.
Καλύπτεται πλήρως και σε όλο το μήκος των πράξεων.
Όπως και η τριαδικότητα του Θεού, και αναφέρομαι στο Α Ιωάννου, Ε κεφάλαιο και 7 εδάφιο, το που λέει τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα. Αυτό παραλείπεται σε κάποια αντίγραφα. Όμως έχω μπροστά μου πολλά άλλα εδάφια με τα οποία μπορεί να διαπιστωθεί καθαρά η τριαδικότητα.
Πρέπει να ξέρουμε ότι όταν γίνεται αντιγραφή κειμένου, τα οποία προηγουμένως μίλησε κάποια στιγμή ο Δημήτρης για το δέντρο, έτσι όπως εξελίσσεται των χειρογράφων. Απλά να πούμε ότι αν έχουμε από τον ίδιο κλάδο νέες μεταφράσεις σε μικρότερα κλαδιά, αυτό σημαίνει ότι όλη αυτή η γκάμα των μεταφράσεων θα έχει το ίδιο λάθος ή την ίδια παράληψη που ενδεχομένως είχε ο αρχικός κλάδος. Αυτό δεν το μεταθέτει αυτόματα στον κορμό. Απλά αυτό πρέπει να διευκρινίσουμε.
Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν είδαμε, δεν ξέρω εγώ, αισθάνθηκα ότι κάναμε ένα ωραίο ταξίδι μέσα στον χρόνο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή αισθάνθηκα ότι ήμασταν κοντά στο Λουκά καθώς έγραφε το Ευαγγέλιο και τις πράξεις και μάλιστα ο Λουκάς, ο οποίος ήταν και ελληνικής καταγωγής, έγραψε το 1/4 της Καινής Διαθήκης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είδαμε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους σήμερα μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι η Καινή Διαθήκη με την πρόνοια και την παντοδυναμία του Θεού διασφαλίστηκε, η αξιοπιστία της και η προσομοίωσή της με το αρχικό κείμενο. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχει σημασία είναι να μας δώσει χάρη ο Κύριος τώρα να το αγαπήσουμε περισσότερο το κείμενο, να το διαβάσουμε καθώς είναι λόγος Θεού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος, αυτά που λέει μέσα είναι αλήθεια. Είναι αυτός ο οποίος μας αναγέννησε, ο Πατέρας δια του Χριστού, μας εβάπτισε με Πνεύμα Άγιον ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά έχει πολλά να κάνει ακόμα, έχει να θεραπεύσει, έχει να δώσει ευλογίες πολλές. Και ευχόμαστε αυτή η εκπομπή να γίνει, πώς να το πω, ένα έναυσμα, ώστε ο ελληνικός λαός να αγαπήσει την Καινή Διαθήκη, όλο το Ευαγγέλιο, όλη την Αγία Γραφή. Καθώς όμως τελειώνει η εκπομπή μας.
Να πούμε για το email μας εδώ.
Ναι.
Το οποίο πάλι το υπενθυμίζουν science@christian.gr.
Ωραία.
Δεσμευόμαστε μέσα σε 1, 2, 3 εβδομάδες να έχουμε ανεβάσει, να έχουμε αγοράσει χώρο, να έχουμε ανεβάσει πάνω το υλικό που έχουμε. Οπότε στείλτε μας απλώς.
Στα site,
ναι. Στείλτε μας απλώς το email σας, έτσι ώστε όσοι θέλετε περισσότερες πληροφορίες, έτσι ώστε μόλις ανεβάσουμε το χώρο, το site αυτό,
μάλιστα,
να στείλουμε το αντίστοιχο link για να τα κατεβάσετε κλπ. Κάποιος το πέρα θα αναρωτηθεί, ωραία, η Καινή Διαθήκη είναι αυτή που είναι. Και εδώ θα αναφερώ σε όλους τους ακροατές, όπως και πάλι είχε πει ο Ανέση, ότι τελικά μόνο η γραφή έμεινε πάνω στο τραπέζι μετά από όλα τα γραπτά που είχαμε. Από το ΚΔ του Λουκά, το 45 εδάφιο. Αναστήθηκε ο Κύριος, τον είδαν οι μαθητές για πολλές μέρες και τους λέει πριν την ανάληψη λιγάκι, λέει, τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν για να καταλάβω στις γραφάς. Και ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος αυτό το βράδυ έτσι να ανοίξει όλων μας τη διάνοια να καταλάβουμε τα γραφάς προς οικοδομή μας.
Ευχαριστούμε τον Κύριο και για τη σημερινή εκπομπή. Πραγματικά η Καινή Διαθήκη σαν βιβλίο που εκπροσωπεί το Λόγο του Θεού αμφισβητήθηκε όσο κανένα άλλο βιβλίο τολμούμε να πούμε. Και εμείς καλούμαστε τώρα μέσα από αρχαιολογικά ευρήματα και μελέτες να δούμε τελικά ότι η Καινή Διαθήκη είναι ένα πολύ αξιόπιστο και καθαρά ιστορικό βιβλίο. Αυτό θα ήθελα να πω ότι για μας είναι καλό και είναι χαρά να κάνουμε αυτή την έρευνα σχετικά με την Καινή Διαθήκη και με την Αγία Γραφή, διότι πρώτα εμείς οι ίδιοι επιθυμούμε να είμαστε σίγουροι για την αλήθεια της Καινής Διαθήκης όσο περισσότερο μπορούμε.
Αμήν.
Και αφετέρου, γιατί πράγματι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για την Καινή Διαθήκη από ό,τι για οποιοδήποτε άλλο αρχαίο κείμενο αυτής της περίοδου.
Τι ωραία. Ένα τηλεφώνημα από την Καβάλα. Λέει: ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου και να αναλάβει τον Πάρη, να τον βοηθήσει να συγκεντρωθεί στα μαθήματά του. Αμήν, αγαπητή, συγγνώμη, Ισαβέλα από τη Γλυφάδα. Ναι, ναι, αγαπητή Ισαβέλα. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να απαντήσει το αίτημά σου. Αγαπητέ Μαθέ.
Κλείνοντας κι εγώ, ήθελα να πω έτσι απευθυνόμενος απευθείας στον ακροατή, στην ακροάτρια που μας ακούει, και να πω αν κάτι άγγιξε στην καρδιά σου από όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα, έτσι σε άγγιξε λίγο περισσότερο. Για μας έτσι κι αλλιώς η επιδίωξη δεν είναι να αποδείξουμε κάτι, αλλά να δώσουμε περισσότερους λόγους να πλησιάσει κανείς αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί αυτό είναι και το σημείο αναφοράς μας, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Μέσα από τον οποίο καταφέραμε και γνωρίσαμε το Θεό. Ένα πρόσωπο το οποίο γεννήθηκε σε ένα στάβλο, μεγάλωσε σε μια φτωχική οικογένεια, έκανε μια διακονία με μεγάλα σημεία που το συνόδευσαν, και έχουμε να δούμε περισσότερα και σε επόμενες εκπομπές σχετικά με αυτό και το πόσο γεγονός και αλήθεια είναι όλα αυτά. Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι ο ίδιος φάνηκε ότι αρνήθηκε οτιδήποτε του προσφέρθηκε γήινο, ακόμα και αυτή την ίδια την εξουσία, την κοσμική. Φάνηκε να έχει ένα αγωνιώδες αίτημα να μας κάνει να καταλάβουμε ότι πλησιάζει ένα τέλος στο σχήμα αυτού του κόσμου, και έβαλε ο ίδιος τον εαυτό του να γίνει η πύλη για έναν κόσμο αιωνιότητας που μέλει να έρθει.
Αμήν.
Δεν αξιώνουμε από κάποιον να το πιστέψει. Δεν αξιώνουμε από κάποιον να πιστέψει τους αρχαιολόγους για τους οποίους μιλήσαμε προηγουμένως, ούτε και αυτόν τον ίδιο τον Λουκά που κάνει για την αναφορά για τα τεκμήρια. Αυτό που ζητάμε είναι να δοκιμάσει κάποιος προσωπικά τον Χριστό και να πάρει τις δικές του αποδείξεις.
Αμήν. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα το βράδυ. Τον ήχο τον ρύθμισε ο αγαπητός ο Δημήτρης ο Γεωργίου. Κοντά μας ήταν ο Ματθαίος ο Πέκος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Αναστάσιος ο Ηλιόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο ήταν η Ευαγγελία Ηλιοπούλου, η αδελφή Ντούρου και η Αλεξάνδρα. Από όλους εμάς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Εμείς τώρα θα προσευχηθούμε για τα αιτήματά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης.
Καλό βράδυ.
Καλό ξημέρωμα.
Καληνύχτα σας.